sango ya mokili lelo na VOA Lingala. Lolaka la Amerika, wuto Washington DC.
Ngonga ya tukumi bali na ndambo na Kinshasa, Brazzaville pe Luanda ya tukumi bali na moko na ndambo na Ona Lua na Sankuru pe na Munile Nyonso ya ikolo Kongo Demokratika awa na Washington DC na États-Unis nde ngonga ya zomi na mitano na ndambo. Boyibula muna Lina kanabiso ya mibale ya sango ya mokili ya lelo epese milibino na lokota la Lingala na lolaka la Amerika, The Voice of America uto Washington DC. Fatuma Kalala Alimasi na Chang basungi biso na nzela ya masini. Sango ya mokili ya lelo edisyon na biso ya mibale epese milibino uto Studio 17, Studio Zomi na Sambo awa na États-Unis na Edi Isango. Na sango ya mokili ya lelo tokulubela, President Félix Tshisekedi na kalaka mokonzi ya ONU Antonio Guterres ba sololi na nzela ya Singapour etali makambo bazali koleka na monile ya ekolo Congo Démocratique. Dieudonné Kamuleta Badibanga nde kombo ya mokambi ya sika ya Cour constitutionnelle ya ekolo Congo Démocratique auti koponama lelo na bazuzi ba cour eye. Baike na ekolo Congo Démocratique balingi te botindami ya mampingama EAC mingi mingi ya Rwanda, Uganda pe Burundi na monile ya mboka lokola bundi mamaki lobi na bakambi ba bikolobie.
Ba pays voisins wana bastoni RDC. Mais bangonde bazo renforcer ba groupe rebelle ya ba rebellion. Comment va soutenir biso? Donc côté wana tuka na zamwa insusceptible.
Mampinga maikolo Congo Démocratique mazali kokoba kokomisa kombo ya bilenge bilenge baike bayanoli na mbela eye na Beni na Nord Kivu.
Tovosenga ba jeune nyos oyo bazana na mandako oyo bazana posa ya conserver mboka na biso sous drapeau national omoni lelo toza akrese toza na ba jeune ebele oyo bakoki kolite.
Mukambi ya Suda ya Nord Kivu a pekisi bato kokotisa pe kobimisa biloko na ndelo ya Bunagana na Uganda atako batomboki ba M23 basakoli iti bafungoli ndelo eye. Na ngambo isusu, Société Civile ya Ngumba Goma na Nord Kivu ebengi bato kobondelaka nzanga nyonso mpona kimia ezonga na esika eye.
Le sambo wana ekosalema tout au long ya semaine oyo obanda 12h 5 minutes. Donc tango kaka ekomi 12h o stopé ba activité na yo.
Bitiki Bianzoto Biankondo Patrice Emery Lumumba bizali kozungisa malelo na Kinshasa sima na milulu misalamaki lobi na Bruxelles mia bopesi yango na bibota na ye na bakonzi ba Belgique. Na linaka na biso na bozindo to yambi bongo koko ya ministre wa yambo ya yambo ya ekolo Congo Démocratique Jean-Jacques Lumumba. Yambo na yango to kopesa bino sango na mwa mokuse. Sango ya motu ezali mokonzi ekolo Congo Démocratique Félix Tshisekedi na Antonio Guterres kalaka mokonzi ya ONU ba sololi lelo na nzela ya Singapour itali makambo mazali koleka na monile ya mboka elobi ndako ya misala ya mokambi ya ekolo Congo Démocratique masolo maye masalami mokolo moko sima na bakambi ba EAC lisanga ya bikolo bya Afrika ya Est kundima kobanda misala elongo ya mampinga na bango mpona kobundisa batombo kipe basimba minduki na est ya ekolo. Mikolo miliki uenu esenga ki ete matata kati na ekolo Congo Démocratique na Rwanda masila na masolo. Bikolo mibale bizali kufundama na matata mazali koleka na ekolo na monile ekolo. RDC zali kufunda Rwanda kopesa maboko na basimba minduki Rwanda ewangani kasi epameli RDC kopesa kama boko na ba FDLR. Onyu esenga kipe ba simba minduki ya M23 kotika bibundeli pe kokota na misala mia kimia. Tokokoba sango na sango esusu. Zuzi Dieudonné Kamuleta Badibanga ponami lelo bomukambi ya Cour constitutionnel na baninga baye na likita liabu punami lisalamaki na Kinshasa Zuzi Dieudonné Kamuleta Zubongo esika ya Zuzi Dieudonné Kaluba oyu ya dongwa ki na milulu miabu Betizeke elongo na Zuzi Prince Funga Mulima pe na Kondo Polycarpe Mungulu oyu akufaka mwami basanza eleki Dieudonné Kamuleta badibanga a punami president ya sika ya cour constitutionnel na bazuzi libwa baye bazalaki na milulu miye mokambi ya sika ya cour eye ya likolo kuleka na mboka asala mosala mwa magistrat uto kala azalaka conseiller to mopesi tuli ya kala ya cour ya cassation pe zuzi ya cour constitutionnel uto le 17 juillet 2020 azalaki na kati na motango mwa bazuzi ya cour constitutionnel ba utaki na conseil supérieur ya justice pe abandaki mosala moye na engumba kamina na ituka ya olumami Zuzi Dieudonné Kamuleta badibanga aponami na baninga baye pona bokonzi ya mibu misato eye ekoki kobandela ma mbala moko bazuzi basato uyo ba utaki kuponama ba lapaki ndayi momukolo mwale 15 juin pe ndenge yango bokukisa ki motangu ya bazuzi ya cour eye ya likolo ezalaki bazuzi Christian Bahati Juma Sylvain Lumumba ya pe Manza Andia Dieudonné bitiki ya nzoto ya Nkondo Patrice Emery Lumumba bizali kozongisa malelo na ekolo Kongo de Mokatika sima na milulu ya mopesa mia yango lobi luleki na Bruxelles na libota na ye na bakambi ba Belgique lelo ministre wa yambo ya ekolo Kongo de Mokatika Jean-Michel Samalu Konde uyu ezalaki na milulu ya lobi apesi kumbu ya Lumumba na esika ya koyamba bato na ambasade ya mboka na ye RDC na Bruxelles. Chape magomba misusu ya suze civil ba sepelite na mukano bakambi ya bikolo bia EAC lisangali ya bikolo bia Est ya Afrika ba zwaki lubi na Nairobi po na mampinga mabango mabanda kubundisa basimba minduki pe batomboki na monili mboka ba ilucha ba tindeli mokonzi ya mboka Felix Tshisekedi mukanda po na koyibisa ye ite ba bui na makasi mabongisi maye pe ba singiye kutika yango po na bango Rwanda Uganda, Burundi, bazalaka na bitumba na ekolo Kongo Demokratike uto mibu mingi na kotindaka basoda babango tope na kosungaka basimba minduki tope batoboki. Bitumba kati na FRDC mpinga ma ekolo Kongo Demokratike na batoboki ba M23 bizali kokoba na molili ya ekolo Kongo Demokratike batokoleka batano bakufi na bitumba biye na bikenge na Rutshuru elobi baisu deze civil lobi mokambi ya soda ya etuka ya Nord apekisa ki bokoti ya biloko binso kosala mana ndelo ya mboka ya bunakana na Nord Kivu na Uganda tango batumboki ba M23 baye bazali nesiko na maboko bafunguli nzela yango opona lieutenant general Constant Dimankonga mukambi ya soda ya Nord Kivu moto nyonso akotosa te mukano mwaye akolandela mana misala mia sepe akopesa ma etumbu po apesi banguna maboko. Na ituka ya Okatanga bakambi ba mangumba ya politiki UNAFEC Union Nationale ya Fédéraliste ya Congo pe UDPS Union pour la Démocratie et le Progrès mangumba mebazali na libuke sima na mokonza boka Félix Tshisekedi ba sengami kotika bitumba mikoli miliki ba bundaki ba tumbaki bandako na bango ya musala pe bato ba sukaki na makasi. Rwanda ezali ko milengele ko yamba mposo mokoya bukutani ya bikolo tukumitano na minei ya Commonwealth ezali lisangali ya bikolo biye bizalaka ba koloni bizalaki kala ba koloni ya Angleterre pe indima lokota ya angele puna kolobaka pe indima nkumu ya mwasi Elizabeth ya mibale lokola mokambi pe bitosaka makoki mabo moto awa na États-Unis boyoki bato pona eyoma esalamaki le 6 janvier 2021 ezali kokoba bako yeka bato pona kutuna bango soki mosala ya mokambi ya kala ya mboka Donald Trump ezalaki nini na makambo yango mozali kolanda lulaka la Amerika sango ya mokili lelo utu studio 17 awa na Washington DC. baike na ikolo Kongo Demokratike balingite butindami ya mampingama EAC lisangali ya bikolo bya Afrika ya Est mingi mingi maye ma Rwanda, Uganda pe Burundi na monile ya mboka lokola yango indibamaki lobi na bakambi ba bikolo bya lisangali ye. Tulanda reportage eye Wuto Kinshasa na Nathalie Sekabuoro.
Sango ya botindi mampinga ya bikolo na EAC lisangali ya bikolo bia Afrika ya Est na ikolo Kongo Demokratiki esali makelele epai ya baimboka ebele batali siete mampinga masusu mazalaka wutu kala na kati ya RDC na nzela ya MONUSCO mpe bosangisi makasi na Uganda to mixage pona nini kubakisa misusu. Posa na bango ezaliete, kopesa makasi na FRDC, kopesa bango makoki masengeli mpe bibundeli ya malonga, pamba te, elobi bango, bazali makasi ya kolonga bitumba. Babakisi lisusu ete, bobangi na bango ezali, mampinga mana, baya kosenga biloko misusu na sima. Toyo kabango.
Ba peyi voize wana bastoni RDC. Me bangonde bazo renforce ba groupe rebelle ya ba rebellion. Koma bako soutenir biso? Donc, kote wana tuka nazamwa insusceptible.
Biso to ande to zara awa, to ana arme moko forte. Ezaki li kamako luka luka bo ete, na okomponde ete sikoyo, to zana oni na mboka na biso. Ta 20 ans yango soki kombe de zan, baza awa, bon to ke benga susu batumusu na bambongo to perdre ko sala pona ba ko futa ba wana e bongi kutu to renforcer armée na biso.
Député provincial Mike Mukebai yempe a beti mbela ko senga na mbula matadi ko tia makoki masengeli pona mampinga ma RDC to ka Mike Mukebai
pote kinya ezonga na Congo na ese ya Congo ko ya benelo ko moko to banda ko tunga mampinga ko tia mbongo totonga ya mapinga ya solo to pesa basoda makoki bavande sika ya malamu bakota kelasi ya bitumba baye baku batela mboka ata tosali nini soko totongi mampinga te ndeko na ngai lokuta.
Koalisyon Lamuka eboyi mpe ebwakisi mokano wana mpona bango bikolo bina ata moko te elakisi Rwanda mosapi ntango ezali kotungisa RDC na nsima ya ba M23.
Lamuka ekanisi ete le fait que Félix Tshilombo abstient mokoloto signature na ye na document ye wana et ali acte ya haute trahison. Pambate par sa signature, Félix a légalisé l'occupation ya Congo, a blanchir ba pays agresseur y compris Rwanda ya Paul Kagame. Cet pays ye wana batikali jamais ko condamné agression ya Congo par le Rwanda.
Moko ya bakili mibeko ya Union Sacrée liboki lizali sima ya mokondi ya mboka Félix Tshisekedi ogi kalonji. Atali siete boyoka ni bona nanu etangamite na ndenge ya kondi mama na bakondi. Toyoka ogi kalonji.
Pona ngayi na banzi ke ba imboka. C'est vrai, bazali na raison ya koloba paske zali mboka na bango. Mais tozwa mwa patience si toko tanga akor wana.
Esengeli koyeba ete, bakondi ya bikolo ya Communauté Afrique ya Est, basangana ki nalikita na Kenya, nalikambulitali kimia pebo kengi na Est ya Congo Demokratiki. Nathalie Sekabuoro si murabie pona VO Afrique Kinshasa.
Matondo mingi Nathalie Sekabuoro. Mampinga ma ekolo Congo Demokratike mazali kokoba kokomisa kombo ya bilenge. Bilenge bayike bayanoli na mbela eye na Beni na Nord Kivu tulanda sango yango na Erikas Moisi.
Na ingumba Beni bazali bilenge motango lika kama yoko baibasili kokomisa o mapinga. Ba monisami libosu ye bapandi sango lelo na mes des officiers na quartier Paida na commune ya Rwenzori o ba kilometre pene mitano omonyele ya ingumba Beni. Pona molobeli ya mapinga FRDC, operation Sukula an, ezali ya motu ya penza bilenge komekotisa o mapinga pona kubundi la ekolo. Kapitene Anthony Mwalushai.
La bajen examen wana ekozala du 25 au 26 juin prochain. Alors tozo senga bajen nyos oyo bazana nandaku, oyo bazana posa ya koservi mbo kanabiso sous drapeau national omoni lelo toza akrese toza na ba jeune ebele oyo bakoki kolite po ba voisin na ba pays mususu ba moni na bisote donc ba jeune makambo ya armée etali mingi mingi ba papate mais etali jeune nyonso que ça soit jeune moi si jeune mobali et makambo ya kobate la mboka eza likambo na biso ba jeune donc étranger akoya ko bate na biso te na biloko na biso
pona bilenge baye banita maya ekolo Congo démocratique mpe babikaka Ulibanda ya ekolo mingi o mboka ya bapaya mbulamater ya ekolo Congo démocratique ebasengi koya na lombango pona komatisa motango ya baye basengeli ko tindama o mosala mwa soda pona kobundela ekolo alobi capitaine Anthony Mwalushai.
To bate la mboka na biso bakoko batikela biso elongo na mapinga ekolo na bajeni ya diaspora ifo baya na lombango nyoso na Congo parce que jusque là biso toza na système ya ko présenter examen na na ambassade te ekoya na ngona mikolo mikoya mais tozo senga bango baya ko présenter ba test batika kaka ko batika la kuna pona ko critiquer na ko yokela biso mawate na ba réseaux sociaux donc tozana busengeli na bango baya tosala musala inongo
Moisembo na kombo ya Eliva Umawa mpe mo fond ya ngumba beni asengina bilenge kondimela mbela ya mbula matari mpe ya mapinga maekolo tulanda maître Eliva Umawa
ba jeune na diaspora ba mi role na armée biso nyoso tokokota il faut tokota na armée ba jeune tout ba kota na armée kotoyo est tokota na armée tozana makoki ya kobundela mboka na biso parce que ba étranger wana bazo ya ba oti ko signer ba accord nga na ebite ba accord ango soki na kati za nini parce que problème aussi za non respect ba accord na mboka na biso ba o signer ba accord ba 0h ye ko koma ba 8h anga na ndimaki boyete na ebite soki ba accord ango ba signer kango na molili oyebi que non respect ba accord nde ezo ye la biso ikakatano oyo nyoso
tokoye ba ete tina na yango ezali na mimekano miye milengela mi omwantuku mibale na mitano mpe omwantuku mibale na motoba ya sanza eye ya motoba pona bilenge bayebasili kokomisa ya bango bakombo pona mosala mwasoda ezali mpe na yoko lipinga uta commandement général des écoles militaires uta engumba mokonzi Kinshasa eye ezwami awa u engumba beni pona bolengeli mimekano miye uta engumba beni Erikas Mwisi pona lulaka la Amerika.
Matondo mingi Erikas Mwisi uto beni. Mukambi ya Suda ya Nord Kivu apekisi bato kokotisa toko bimisa biloko na ndelo ya Bunagana na Uganda atako batumbuki ba M23 basakoli ete bafunguli ndelo eye. Na ngambo esusu sosiete sivili ya engumba Goma kaka na Nord Kivu ebengi bato ya mboka kosambelaka nzanga nyonso pona bokingi pe kimia na mboka. Tulanda sango eye na Fiston Isemwami.
Lobi, si malabo sakoli ya batombo kiba 1-23, ete bafungoli ndelo ya Uganda na Bunagana, engumba babotulaki, mokambi ya soda ya Nord Kivu, akebisi bayimboka komeka kokotsa, toko bimisa biloko na ndelo ya Bunagana. Pona lieutenant general Constant Ndima, Kokba, oyo akomeka, akolanelama na misala mia sembo po azali kosala na banguna bakongo. Nzoka nde bayi société civile, elongo na masanga manso, maimachaka mbula matari panzili kolo, bazalaki na milulu lobi, na ropwa Sigo na centre-ville ya Ngumba Goma. Bayemba ki loyembo na nkolompe basambela ipenze makasi na ntina ya kosenga na nzambe kozongisa kimia na etuka Nord Kivu mpe na etando mobimba ya ekolo Congo Demokratiki bisika biso bitumba bizali kongala. Mwisa Christophe, moko na bayi mangomba mabuma na mboka ntope mouvement citoyen, azalaki na esika yango andimaki kotatula na mikro veo lingala. Tuyo kaye.
Yango moni lelo tosali lo sambo ya 5 minutes na rompo ya Sigo wana obanda 12h juste 12h05 yango pe ezali appel oyo biso ba organisation société civile bimba to lancé pona mutu nyoso oyo amemi Congo na mutema naye asenga chaque 12h na nzambe asambela pona mboka pona kimia ezonga na kati ya este na biso yango losambo wana ekosalema tout au long ya semaine oyo obanda 12h05 tobengi pe batu nyoso bambo ate biso lepa po mboka ezali biso banso pe tozo senga kimia pe tozo yebi
koyebisa bandeko na biso ke toza na campagne oya résistance pe ya mobilisation contre ba agression nyoso ezosala yango tote nzambe liboso po asonga biso na kati ya bitumba oyo.
Oba Mongili moko ya banganga nzambe na ngumba Goma na esengo nyoso alimbola biso ete esengeli penza bayimboka balanda lokolo eye ya losambo pona bozongi bwa kimia na ekolo. Tozoki maloba ma Oba Mongili
ngina loba ki ma komia nzambe lobi heureuse la nation dont l'éternel est Dieu soki tote nzambe liboso na nyoso tozo lekelela nzambe wana makambo na biso kokoma ya ye bitumba na biso kokoma ya ye situation nyoso na biso kokoma ya ye soki mboka ebatelami na nzambe te ata soki ozala makoki nyoso ya kobatela mboka oyo azo kobatela azo batela en vain yango wana nake kosoutenir société civile force vive ya koloba ke midi nyoso tina midi 5 totia mboka na maboko ya nzambe pona kimia kimia solo
nangamu mosusu atako losambo lobandi na Goma Laurent Mugeraneza moko ya banotable ya territoire Rutshuru alimbola biso ete barrière ya mundelo kati ya ekolo Congo démocratique na mboka Uganda esili kofungwama na basima manduki ya 23 toyoka Laurent Mugeraneza
Willing Goma c'est-à-dire le porte-parole du M23 a lui-même ouvert la barrière
Willing Goma molobeli ya 23 ye moko penzande afungula ki barrière tope zela bunagana na ekolo Congo démocratique na kukotela na mboka Uganda baibazo zonga ezali kaka bayimboka baike baye bakimelaki na Uganda bakomi kozonga mpasele kimingi na Uganda bazali kozwa lisungi moko te kuna baboy kokufa na nzala ndalanti na bakomi kozonga
cette route qui mène vers Bunagana
bayi société civile basinga kipena mbula matari nzela pote bakongola mbongo pona kokunda soda ya FRDC oyo abeta magi masasi poso moleki na mondelo RDC na mboka Rwanda uta engumba Goma fiston ici mami pona lulaka la Amerika.
Sika ngonga na biso ya linaka na bozindo tokolobelali kambu ya bitiki bya nzoto ya Nkondo Patrice Emery Lumumba biye bizali kuzungisa mal lelo na Kinshasa sima na midulu misalamaki lobi na Bruxelles na bopesa mina yango na mbula matari ya Belgique na libota lelo toyambi bongo koko ya ministre wa yambo ya yambo ya ekolo Congo Demokratika Jean-Jacques Lumumba pone yango tuyuka biyano apesa ki na mituna na biso
Jean-Jacques Lumumba ozali koko ya Patrice Emery Lumumba lelo Belgique ezongisi eteni ya nzoto ya kondo ministre wa yambo ya ekolo Congo Demokratika na libota bozu yango ndenge nini makansi na bino siko ezanini
Ezango ngamoko ya pasi mingi webi na muni lisusu lelo bandeko libota mobimba tosangani ezolela pwete ezali kokanisi sa makambo bele ba bosi nangai bazalaki obije ya kokima mboka o msusu ndambo wa libote tika laki bakone baeba bitumba ebele zalaki ba situasyon ya pasi elikolo ya beba uwe komaka likolo ya kondo Patrice Emery Lumumba libota ekotaka makambo ebele lelo na makambo esalemi to kanisi bandeko pe batika biso o babanda kolinga na tangi mama na ye papa na ye bandeko na ye bakenda nyonso tu bakanisaka ete bakokoka kosala matanga ya ndeko na bango donc ezalaki ngonga moko ya pasi mezali surtout ngonga ya pasi mpona peuple congolais pe po ete asala matanga na ye Lumumba alaki ya solo ya famille na lisusu te alaki mokonzi oyo baponaki na population eza moment oyo bandeko nyonso oyo baza kobunda mpona liberté bakokoka ya solo kokende korendre ye hommage pe kokoka kohonore ya solo mwana mboka oyo atikaki biso mpona makanisi na ye mpona bolingo na ye ya mboka eza ntango moko ya pasi me ezali suka te ezali nde ebandeli ya kobimisa makambo esalemaki ya pasi kontra mboka na biso ebomaki ya solo demokrasi ezali ntango moko ya malonga oyo ekosala ete justice pe mibeko ebana kozongisama na baebanso bakweyaki ezala avant indépendance pe samatoti lelo bakongolo bazali kokufa mpona makambo ebele ya mabe ezali kosalema na mboka na biso ezali ntango ya malamu po ete na ntango oyo azali korepresente neti victime emblématique ya bakongolais e permettre ete kozonga na ye ezala ebandeli pe ya korendre justice po na ba ebanso o ba pesa makila na bango po ete mboka na biso ezala o ezali lelo.
Na ingi na pesa yo pasi na motema te kasi bato bazo mituna balobi ezalindu siko eloko nizo la kisa pendeza o etikala na nzoto ya premier ministre ya kala ekolo Congo Democratique Lumumba. Bino bundimi yango?
Ezali polemiko to ki kolanda te po ete ebi ete ezali justice ne mute pesi yango. Justice avant pesa yango asala ki ya solo ba enquête na enyo sotu e toko kota ya solo polemiko wana te po ete boebi ete oyo baboti na ye bandeko fami kongole ba afrikan e ba ebanso a travers mokili o bazwaka ye lokola model bandeko linga ete minu ezonga boebi bato mondele moko alekaka alobaka oyo nyonso ya mabe basalaki ezali ya solo ngonga tokoka korendre ye hommage e justice ne mute rendre yango tozali kosala confiance en justice e wana ezali kaka ebandeli po ete msusu ezali koya ezali ebandeli ya kolakisa ya solo ndambu ya makambo esalemaki me tozali kolikia ete tokosuka na justice mpo na ye mpo na mpolo mpo na okito mpe surtout mpo na bakongole nyonso bakufi mpo na mboka wana po ete boyebi ete mboka na biso eloko yali koboma ti lelo eyali kozanga justice kozanga mibeko me ngonga oyo nzoto ya kondo Patrice Emery Lumumba yali kozonga na mboka yali ngonga ya malamu po ete tosala ete cycle nyonso ya impunité na mboka na biso ebanda kosila
bakambi ba Belgique nkumu ya Belgique azalaki na Kinshasa mpose oleki alobi ayoki mpasi na motema kasi bato mosusu bazali kozela basenga mpenza bolimisi kasi na mobembo na ye toyokaki bakonzi ya mboka ya ekolo Congo Democratique koloba esengeli kotala lisusu te makambo leka totala liboso bino bokanisi nini
boki kobosana makambo te bolobaki tobosana nyonso totokele liboso soki justice esalemi te mboka etongamaka na mibeko mokili etongamaka na mibeko oyo esalemaki ata mpo na bana na biso ata mpo na bakoko oyo ya biso baroya lobi esengeli bayeba solo bayeba verite ya makambo esalemaki tokoki kolala kolamuka te toloba ete tobosana na nsima ya kobosana nde makambo ya mabe esalemaki lobi ezongaka basalaka justice mpona kopekisa ete oyo ya mabe esalemaki lobi ezonga lobi oyo ezali koya donc biso toali kokangama ya solo ete justice ifo esalema non seulement mpona Lumumba mpolo to na okito me mpona maemanso ya mabe esalema na mboka na biso oyebi ko mboka na biso mabe ekoma na nivo moko ete bato bakoma komona yango normale lobi bakoloba botika ezosala eloko te te toali na koencourage eloko wana te ya solo rancune ezali te lelo me ya solo tozali kosenga ete etokobunda po ete justice esalema mpo na memoire ya bakongole mpo na honneur ya bakongole po ete ifo bato oyo nyonso batangamaka mpe basalaka oyo esali ete demokrasi na biso na moma wana ezalaka assassine bayebana kozala ya koyebana mpo toyeba nani asalaka nani po ete esengeli ete justice mpe bareparation esalema na lolenge nyonso
bomekaki libote mekaki na kanti banokono na basusu kokende na bazuzi me makambo yango esuka na nzela kasi sikoyo bozozela susu nini
makambo esuka na nzela te dosie ali na cour d'appel nanu dosie ezali esili te bitumba esili te yango toali koloba ezali ebandeli ya éclairage ya makambo ebele me bitumba esili te moto mpe alembi te ezodépendre ya solo na biso te ezodépendre na bajuge me moto alembi te solo wana ekoyebana verite ekoyebana mpe peuple congolais lobi ako justice ekosalema mpe tokobunda mpo ete yango esalema tobongi te ke lobi biso na babelge na bato mosusu baamerikain oyo baparticipaka na liwa na ye toza tokotonga avenir ya malamu me tokotika te na koinsiste ete justice ya mboka na makambo nyonso entre autres mpe ya kondo Patrice Lumumba esengeli esalema
sikoyo toloba nzoto yango nzoto ya kondo Patrice Emery Lumumba ezozonga na Kinshasa tokoloba nini bayosala masima nayebi ke makambo baprograme ezalaki kasi yebisa biso nini ekosalema nano
nzoto ekozonga na Kinshasa ekotambola na baprovince ebele na Kisangani esika alaki abandaka carriere na ye professionnel na Sankuru esika abotama na Katanga esika babomaki ye e kosuka na kokundama na Kinshasa esika abandaka carriere na ye politique donc nzoto eza na programme ekotambola pe kokundama ya Nkondo Lumumba kosalema solo le 30 juin 2022.
Kasi tomonaki lokola misala ya bisika kombo na ye chama na na site Lumumba ndenge makambo esalami nanu mpenza malamu te bakotia esika kokanisa ye wapi ezalaki Jean-Jacques Lumumba koko ya Patrice Emery Lumumba ministre wa yambo ya yambo ya ekolo Congo Démocratique koyanola na mituna na biso po etali bozongisami ya etiki ya nzoto ya Kondo premier ministre ya ekolo Congo Démocratique sango eyende esuki si sango ya mokili ya lelo edition na biso ya mibale topesi matundu mingi na Fatuma Kalala oyo asungaki biso na nzela ya masini tokutana lisusu lobi na 17h mpona sango mpe na 18h pour l'édition ya Yambo ya Sangwe Mokielelo, pena 20h30 édition ya Mibale, Isaac Yabino, Eddie Isango.